Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Já děkuji za předání slova a přeji Martinu Urychovi jen a jen dobré dopoledne a vlastně dobré dopoledne vám všem, kteří právě nás posloucháte. Moc si považuji toho, že právě dnes je svátek a v tento sváteční čas, že si udělal čas pro Český rozhlas 2 Praha pan doktor Zdeněk Máler, spisovatel a scénárista. Ještě jednou vás tady pěkně vítám.
Dobrý den.
Jaká byla cesta z domova? Šlo to?
Výborná.
Nikde nikdo. Ale vím, že jste od rána poslouchal Český rozhlas 2 Praha s Robertem Tamchynou, takže určitě byste chtěl něco doglosovat. Je to tak?
Je. Bylo to zrovna při studený sprše. Takže byly tam dva příspěvky, které mě zaujaly. Ten jeden, jestli mohu, ten se týká samozřejmě aktuality, ale vlastně ten druhý. Ten první byl od jednoho posluchače z Ivančic. Šlo zřejmě o velmi moudrého pána, já jsem byl velice vděčný za to, jaké stanovisko zaujal k problematice té Muchovy epopeje. Jestli mohu předeslat sám za sebe. Já jsem kdysi dávno v New Yorku navštívil Metropolitní muzeum a tam dole mají takovou galerii obřích pláten, na kterých jsou zpodobeny dějiny Spojených států. Ty jsou samozřejmě daleko kratší než naše, ale kromě toho ta obří plátna jsou od různých autorů. Zaujme vás, že to první vůbec, kde jde Kolumbus ke královně Izabele, aby mu umožnila tu cestu, je od malíře, který se jmenuje Václav Brožík. A ti Američané kolem toho velice samozřejmě hrdě tancují. Pokud jde o Muchovu epopej, to je věc, která dá se říct, ve světovém kontextu nemá obdobu, je to obrovské gesto od tohoto světového malíře, který se tak říkajíc od té slávy a de facto i od obrovských hmotných prostředků odstřihl a na téměř 20 roků se zavřel na zběrožský zámek a maloval potom ten cyklus těch 20 pláten. Ono jich původně mělo být dokonce 21. Mucha byl numerolog, ještě tam připočítal plátno, které mělo, tak říkajíc, vyústit v postavě Masarykově. Ale proč o tom ovšem mluvím? Protože samozřejmě ty dějiny té epopeje byly velice pohnuté a ta poválečná éra potom, kdy vlastně instalace byla spojena se zámkem na Moravském Krumlově, dneska z toho dělají trošku drama. Já jako Moravan, anebo jako ten, kdo pochází z česko-moravského pomezí, snad k tomu mohu říct tohleto. Podívejte, situace je ještě o něco složitější. My bychom o to mohli přijít jak Pražáci, tak Moravský Krumlov. Protože máloplatné vzadu v pozadí se už před časem ozvaly takové náznaky, že by vlastně ta darovací smlouva mohla být zrušena, že by se to mohlo stát předmětem dědického řízení a tedy majetkem dědiců. A protože to není národní kulturní památka dodnes, tak by to mohlo být i vyvezeno. Jde o miliardové hodnoty. A já se domnívám, že navíc, jakmile tuto věc zpřístupníme světové veřejnosti, tak dojde skutečně k události. To je to, co ten pan posluchač z Ivančic i zdůrazňoval. Podívejte, maloplatné v Muchově díle v celém tom cyklu je patrné, že šlo nejen o malíře, ale i myslitele. Tam je jistá filozofie českých dějin. Ta se některým může příčit, ale on na to měl názor a právo. Druhá věc je, on byl podporován po celou tu dobu jistým Američanem, zvláštní postavou, nesmírně bohatým pánem Charlesem Cranem, který v době, kdy začal Mucha koncipovat tu slovanskou epopej, sám Crane podporoval panslavistickou ideu, která byla protiváhou pangermánským tendencím. Je nutno říct, že Crane třeba kamarádil s Tolstým, Crane byl veliký přítel Tomáše Garrigua Masaryka a tak se zcela samozřejmě stalo, že Crane platil po všecka ta léta to, aby Mucha mohl svobodně malovat. A pak to společně na několikrát darovali za symbolickou 1 korunu městu Praze. Jestliže bude epopej vystavena v Praze, budou z ní samozřejmě těžit i Moravané. Právě proto, že maloplatné bude v Praze zřejmě od podzima v té velké dvoraně Veletržního paláce, pravda na čas, protože už je vypracovaná řada projektů toho speciálního muchovského pavilonu a předpokládám, protože i peníze už jsou, že ten pavilon do 3 let bude existovat. A pak jsem přesvědčen, bude-li na trase těch cizích turistů, že se o nás bude ještě mluvit v novém odstínu a myslím, že pěkně.
Přejme si to, moc si to přejme. Jan Werich s Jiřím Voskovcem tuto písničku složili. Nikdy nic není definitivní. Potkal jste se, pane doktore Mahlere, s Janem Werichem někdy nebo s Jiřím Voskovcem?
S Jiřím Voskovcem ne. Toho jsem bohužel v Americe už živého nezastihl, ale s Janem Werichem jsem se stýkal a vídali jsme se dost často v jeho domě na kampě. A někdy to zprostředkovával Miloš Forman, jindy režisér Jano Roháč, kterého Werich považoval za posledního grófa v našich dějinách. Já bych řekl, že ta setkání s Werichem byla nesmírně bohatá a protože jsem si pochopitelně, aby ta paměť to nepostrácela, psal záznamy, tak se k tomu ještě chci vrátit v takových memoárových kapitolách. Takže otevřeně řečeno, tím, že jsem se měl možnost seznámit s Werichem jakožto s jakýmsi národním filozofem, tak jsem si ho velice považoval. A musím říct, že on mě potom ještě přivedl k tomu, abych se podrobněji zabýval postavou Jaroslava Ježka, protože jsem dávno měl dojem, že ve 20. století jsou dvě postavy hudebních skladatelů, které jsou ve světových parametrech nedoceněné. V té sféře vážné hudby Josef Suk a v té sféře zábavní hudby samozřejmě ten fantastický Jaroslav Ježek.
Mm-hmm. No, ale zítra slavíme mistra Jana Husa, mm-hmm. pane doktore. Já si myslím dokonce, že jsme spolu natočili kdysi asi hodinový pořad právě o mistru Janu Husovi, ale zítra je to připomenutí mistra Jana Husa. Já myslím, že byste aspoň krátce o něm nám mohl povědět.
Tož, jestli mohu, já vlastně navážu na to, co zase bylo vepředu s panem redaktorem Tamchinou, kde on hovořil s, dá se říct, oficiálním katolickým historikem Jaroslavem Šepkem. Tam se ozvalo něco, co považuji za podnět k tomu, abychom se o tom ještě zmínili my, protože si myslím, že a třeba to, co tam pan doktor zdůrazňuje, když došlo k tomu takzvanému rehabilitačnímu řízení Husovu v té vatikánské komisi, že prostě ten Hus byl vlastně po celé té dějiny přemalováván a často jakoby k nepoznání, tak to je skutečnost, která opravdu je nesporná. Jde ovšem o to, jestli ho přemalovávali, tak říkajíc jenom někteří, a ne i ti jiní, jak to řekl. Podívejte se, je to tohle. Pan doktor se zmiňoval o tom, že by bylo vůbec dobře zabývat se tím druhým životem Husa. Tou tradicí, která se potom v českých dějinách vytvářela. Mě poněkud překvapilo to, že mluví o tom, že je nutno takovouhle práci iniciovat, ale taková práce už tady byla dávno vykonána. Tady existuje tlustá kniha od jistého profesora Milana Machovce právě k tomuto tématu. Navíc, pokud o ty přemalby, samozřejmě ty přemalby velmi často vedly k tomu zmodernování Husa. Na druhé straně ovšem existovaly pokusy o přemalbu, doslova o vymazání Jana Husa. Vzpomeňte třeba jenom na tu aféru tenkrát, když vystoupil v Říšské radě Schwarzenberg s tím, že na muzeu nesmí být v podstatě ta plaketa s Husovým jménem, s tím, že Husité byli banda lupičů a žhářů a podobně. Obdobně v souvislosti s dneškem, podívejte se, existovaly okolnosti, které vedly k tomu, že ta Husova památka byla upozaďována třeba tím, že svátek Cyril a Metoděje, ten se původně neslavil 5. července, ten se slavil v únoru, až teprve v 19. století byl předsunut před Husa. Já se nezabývám tím nesporným obrovským významem té mise Cyrila a Metoděje. ona bude dostatečně zmapovaná ve všech těch i dnešních pořadech. Ale pokud o toho Husa, jestli dovolíte, přece jenom bych se ho chtěl v jistém smyslu zastat. Protože jsem se setkal s novými pokusy o přemalbu. Podívejte, jeden z nich třeba zazněl nedávno z úst vysoce postaveného teologa. Hus nebyl husita. To znamená, že se vráží klín z Husa a husické hnutí. Ale on stačí vzpomenout třeba na to, že když mluví Hus o problematice své doby, tak použije takovou metaforu: psi se o kost hryžou, vezmi kost a přestanou. No v tom je přece výzva. To není jenom nějaká řeč nezávazného ideologa nebo intelektuála. Jinak řečeno, já si myslím, že je zkreslením a tím novým už nátěrem, když se potom to, v co vyústňují ty postily Husovy a v podstatě ta společenská kritika, když se v podstatě odbývají tím, že se třeba Češi husickou érou izolovali od Evropy. Toto je teze, která mě velice pobuzuje. Je to přesně naopak. Čechy byli izolovány. Čechy byli v karanténě, Češi byli v blokádě. Tady bylo takzvané semeniště bludů, hnízdo hadů. A tato blokáda vedla k tomu, že jsou to překvapivé jevy. Třeba i v tom dnešním smyslu jsem se třeba nesměl domážet jediný narost, kterým naše země neoplývá. Životně důležitý, to je sůl. Dál, mluví se o tom, že ta husická éra byla v podstatě ničitelská. A je tak říkajíc zmapováno, kde jaký mníšek dostal třeba třepem přes záda. Ale nemáme do dneška zmapováno to, že sem šlo v té rozloze historické éry celkem 6 křižových výprav. A ty křižové výpravy se vyznačovaly tím, že si sebou nesli proviant, tak říkajíc, na překročení hranice a pak už se dál živili jako v kořistné zemi. Za nimi šli, jak praví souvislé tehdejší kroniky, pásy spálených zemí a hlavy se kutálely jako hlávky zelí. Docházelo k totálnímu střetnutí. Stáňo, v době husitské, tam ve středověku pojem tolerance ještě neexistoval. Tyhle věci, dokud se nevyváží, tak bude pravda skákat pouze po jedné noze a to daleko nedoskáče. Historie musí být, tak říkajíc, postavena na obou. Těchto věcí je samozřejmě víc a já se vám musím přiznat, že se mě dotýká nejen třeba to, že se Hus stává tématem různých estrádních bavičů, to je ta nejsnažší podoba, jakým se může někdo prezentovat a prezentuje vlastně svoji nedostatečnost, ale dotýká se mě třeba to, jak my se obecně k té Husově památce a k některým konkrétním reálím stavíme. Vemte si, co to je dneska celá ta situace kolem Husince a Husova domku. Co to je situace kolem těch pozůstatků Žižkovy tvrze zemanské? To jsou nepředstavitelně ostudné věci. Dokonce i ten fakt, že se tam na tom někdo se snaží přiživovat tunelováním, mě velice rozhořčuje, ale hlavně dosvědčuje tomu, že naše vědomí národních hodnot velice pokleslo. Podívejte, Hus nemusí být přiřazován mezi čelné náboženské myslitele. Hus je především osobnost mravní. A jakožto mravní osobnost předeběhla evropskou reformaci o 100 roků, to přiznala i Luther. A tato jeho autorita, bez ohledu na to, komu se líbí nebo nelíbí, ten fakt sám, že někdo pro poznanou pravdu je ochoten obětovat vlastní život, budeme smekat ještě staletí.
Pane doktore, když vidím, jak jste to tady prostě rozpálil, já bych hned skočila na tu katedrálu chrám svatého Víta, když jste v takové ráži. Co říkáte, hnulo se to přece, hnulo se to.
Takhle, a teď to bude úplně jiná tónina, protože otevřeně řečeno, konečně se nám po 17 letech a 20 minutách, abych tak řekl, podařilo dospět řešení, které je ve prospěch obou zúčastněných stran, to znamená jak církve, tak státu. Já jsem, a vy to víte, v roce 1994 napsal knížku o katedrále a pak jsem natočil i ten televizní triptych. A tam říkám, prosím vás, když už se ten spor o vlastnictví otevřel, je to nesmírně ostudná, pokleslá kauza, kterou je nutné řešit na náležité úrovni odpovídající tomu fantastickému fenoménu katedrály. Navrhoval jsem stáhnout to od soudu, ať se sejde představitel státu a představitel církve a dohodnou se na tom, že toto společné, nedotknutelné rodinné zlato budeme tedy pečovat společně, že nebudeme nikomu nic upírat, že budeme mít navzájem přirozeně pochopení pro církevní složku a naopak zase církev bude mít pochopení, protože jde o symbol české státnosti, neboť jde o unikátní stavbu v Evropě, tak to jí Karel nad hrobem knížeta Svěce Václava koncipoval. Jak víte, určovací žaloba v podstatě znamenala, my chceme všecko. A na základě toho potom probíhaly ty instanční soudy a odvolání a nevím co všecko. Pak se k tomu nakonec vyjadřoval i ústavní soud, dokonce v roce 99 už. A ústavní soud přišel s tím, když tam byla ta stížnost podaná lidoveckými poslanci, že areál Pražského hradu jakožto vlastnictví československého lidu není věc platná od roku 54 jako nějaký komunistický výnos, ale že je platná už od roku 1918, čili že ten zákon z roku 54 je regulérní a platný i na příště. Od tohoto momentu bylo patrné, že zákon můžete opravit nebo změnit. Ale to může dělat zákonodárce, parlament, vláda, prezident. To vůbec nepatří žádnému soudu. Ten soud je proto, aby dohlížel na dodržování zákonu. Čili všechny ty další soudní tahačky byly vlastně nemístné a trapné.
A zbytečné.
Samozřejmě. Rozčesávali zbytečně naši veřejnost a na konci tedy došlo k tomu, že pochopili obě strany. Tato střecha nás má sjednocovat. Tady vznikla fantastická historická šance k tomu, abychom se srozuměli. A na tom se vzdělaný arcibiskup Duka a prezident republiky Klaus dohodli. Zaplať pán Bůh za to. Teď už si nebudeme navzájem výjíždět do vlasů, teď už se můžeme dívat jednomu druhému do očí a především, jak říkám, v tom historickém srozumění.
Těší mě, že posloucháte Český rozhlas 2 Praha dopolední vysílání, že naším hostem je doktor Zdeněk Máler, jasně víte, podle toho, jak pan doktor pěkně mluví, jak je zapálený. No, my se známe, my jsme letitá známost, já vám dokonce v soukromí říkám Zdeňku, co jste mi dovolil. Ale Gustav Máler, to je téma. Byl to váš něco pra.
Ne, prouze prapra.
Prajno prapra.
No, to není tak vzdálený. Tam je to tak, když už se teda budeme zabývat tímhle detailem, který je nepodstatný. Protože upřímně řečeno, když žijete ve stínu takového velikána, tak to není zrovna na to, aby si člověk poklepával na rameno. To má samozřejmě co dělat, aby tomu jménu nedělal ostudu. Pokud jde o ten příbuzenský vztah, je to takhle. Malerův dědeček se jmenoval Šimon, ten už byl v Kalištích. A samozřejmě maleři byli plodní, takže tam u toho Šimona je ještě takhle řada bratrů. Jeden z těch bratrů je můj prapradědeček, tím je to daný.
Ano.
Takže jde vlastně, pokud o Gustava a mě, o jakéhosi nepřímého prastrýce. A já mohu říct, ale od Gustava Mahlera samozřejmě žijí přímí potomci, konkrétně třeba vnučka Marina, která sem jezdí, bývá u nás, oblíbila si samozřejmě Jihlavu, Kaliště, Prahu.
Vaši ženu bohužel, Janu.
No, teď je nemocná, takže bohužel se neúčastní těch jihlavských slavností, ale fakt je prostě ten, že se podařilo to, co já jsem po dlouhá léta považoval za náš dluh. Proto jsem taky napsal tu knížku, která se jmenuje Krajan.
Ano, teďka vyšla, teďka vydala i Slávka Kopecká a je to moc pěkně udělaná knížečka, protože se vám podařilo do takové knížečky všechno vlastně vecpat.
Víte, Stáňo, tohle je obrovsky zajímavý jev proto, že když se podíváte na české dějiny a ta nepřízeň se na ně valila někdy v takové podobě, že vypuzovala nejlepší duchy, tak říkají, do zahraničí a těch odlivů bylo mnoho a byly často masivní, tak přesto všecko vždycky tady docházelo k tomu, že tahle ta zem byla značně plodná na geniální lidi. Konkrétně tím, že tady ještě docházelo k tomu soužití české a židovské a německé kultury a že se navzájem inspirovali, tak potom docházelo k tomu, že se tady vynořily takové prorocké jevy, jako byl v literatuře třeba Franz Kafka, anebo ve vědě o záhadách lidské duše Sigmund Freud, anebo samozřejmě prorok v muzice Gustav Mahler. Já jsem z toho důvodu, protože samozřejmě si Mahlera přisvojuje dychtivě kde která zem a de facto dneska už celý svět, tak jsem přece jenom loukl na to ne z provinciální nějaké omezenosti, ale protože Malopatné pocházel od nás a jeho sem váže ohromná spousta vazeb, ať už životopisných anebo inspirativních, on sám o sobě jako o Čechovi mluví. My víme o tom, že češtinu ovládal, my víme o tom, odkud existovala nebo se zdvihala ta fantastická hudební inspirace, která je daná především tamtím pomezím na Vysočině. Těch dokladů je ohromná spousta a já jsem se snažil vyjmenovat. A tak vám mohu říct, že se podařilo v podstatě spoustě fandů, stoupenců, obdivovatelů této muziky, že ten Mahler je už vřazen do toho našeho kulturního kontextu rovněž. Tudíž dochází k tomu, že ve středu se budou konat slavnosti, které už mají svůj prolog a budou pokračovat, ale vrchol bude v Jihlavě v 10:30, kdy bude odhalen pomník Gustava Mahlera a na to v Kalištích v rodném domku bude navazovat koncert, kterého se účastní i Thomas Hampson, což je americký baritonista první třídy, který sem jezdívá, takže se známe, on to tady má rád. A večer potom v Kalištích na návsi, kde postavili pódium, to bude probíhat koncert pod širým nebem, kde vystoupí asi 170 muzikantů a pěvci. A doufám, že se tam sjede široké okolí. Já vím, že už přijeli lidi z Ameriky a z Japonska a tak. A že tenhle ten koncert pak bude přímo přenášen televizemi do celé Evropy. Já bych si moc přál, aby nám nepršelo. Ale jestli dovolíte ještě jen takový detail, on o něm, myslím, sotva kdo ví. Tak jako třeba ten pomník v Jihlavě bude tak říkat směřovat do hloubky, do tajemství lidských duší, tak existuje ještě jeden pomník, který tak říkat směřuje do tajemství nekonečné věčnosti vesmíru. Nám se kdysi podařilo, když se pomenovávaly útvary na planetách sluneční soustavy, aby na Merkuru byl jedním útvarem připomenut i Gustav Mahler. Je to Stáňo kráter, který má o průměru 120 kilometrů, to znamená vlastně z Jihlavy do Prahy. Je takhle na té severovýchodní straně a kousek od něj je další kráter, který má taky 120 kilometrů a ten nese jméno Antonín Dvořák. My tam máme dva
velikány. A Zdenku, budete mít řeč v Kališti? Jestli budete mít řeč v Kališti?
Ale já bych měl mít pár slov v Jihlavě. On nad těmi slavnosti přijel záštitu prezident Klaus a přijede tam a já předpokládám, že bude mluvit. A byl bych rád, kdyby on řekl všecko.
No já myslím, že přece jenom by byli rádi, kdybyste tam něco pověděl i vy. Tak si zahrajeme teď. Před časem, Zdenku, jste také napsal knížku Nocturno. Moc pěkná knížka, to je o lidicích. Vím, že jste si myslel, že možná by to mohl natočit Jiří Menzel, možná Miloš Forman. Nakonec nic se nedělo. Nadchla se Alice Nellis, ale teďka ona má nějaké zdravotní potíže, takže zase se to trošku změnilo, ale film se má natočit.
Tož ještě se něco mezi tím dělo. Ono to je takhle. Jiří Menzel si připravoval anglického krále a Miloš Forman se nadechoval k filmu, který se vztahoval k Mnichovské dohodě, konkrétně k postavě Daladiera. Forman bohužel ten film točit evidentně nebude, protože se na něj peníze nenašly. A já jsem mezi tím, když jsem napsal ten scénář, tak jsem byl ve styku s anglickou produkcí, která o to měla zájem a vytipovala jako režisérku Agnešku Holandovou, což je vynikající samozřejmě režisérka polského původu, čili ona ovládá v podstatě tu moderní evropskou problematiku, ale navíc žije v Americe, pendluje do Paříže. Ona sem přijela, pročetla si scénář, my jsme spolu všichni ty lokace prošli. Musím říct, že jsem si velice sliboval od téhle dámy, zralé dámy, která je skutečně mezi tou špičkou světové kinematografie, že to bude dělat. Bohužel ta anglická produkce se taky položila. Tak já jsem to potom dal, ten scénář do toho Českého lva, dostalo to první cenu, přihlásila se k tomu Alice Nellis, což bylo pro mě překvapivé, protože jde o mladou ženskou, že jo, já jako chlap jsem vyprávěl trošku jiným způsobem. Velice zajímavý, sledoval jsem zvědavě, jenom že ona evidentně značně teď ochořela a vypadá to na nějaký delší čas, čili nastoupil režisér Petr Nikolájev. Začnou v polovině července točit. On de facto nastupuje do rozjetého vlaku, protože ta Alice na tom pracovala.
Ano, on dokonce poprosil i ty herce, které požádala, ano, všechno, prostě tak vám držím palce a tomu filmu také.
Ale hlavně té památce těch fantastických chlapů a žen tam v té nešťastné vesnici.
Ale teďka ještě o něčem jiném. Když jsem byla u vás doma, tak jsem zjistila, že vy si píšete deníky. A vy jste se vlastně už o těch denících zmínil tady ze začátku našeho setkání.
To jsem mluvil, pravda, o takové kapitolce v těch memoárech. Tohle je téma, o kterém je dost problematické mluvit, protože ono to trochu připomíná defekt. To je jako když si člověk, který je defektní, s maniakální posedlostí sedne a den co den píše, co ho potkalo nebo u čeho byl svědkem. Já jsem to stále po několik desetiletí opravdu tento defekt osvědčoval. A vy jste to viděla, já teď píšu. A teď se prosím vás nezlobte, ani nebuďte zdrcení, ale ono to taky je. Já teď píšu 103. svazek. To jsou 100 stran poznámek. A já jsem to nikdy po sobě nečet. Jsem neměl čas. Až teprve teď, když už na mě tlačí, abych z toho něco udělal, tak jsem si vám to vzal a několik vlastně měsíců od ledna do dubna jsem to pročítal. Znova přede mnou ve zrychleném filmu proběhl můj život a nejen můj život. A musím vám říct, že místy je to tak napínavý, že já jsem zíral, co všecko ta paměť už nestačila vlastně zachovat.
A co jste všechno zažil?
No, víte, je to tohle. Je tam spousta věcí, které mají přesah. Ono nejde o tu osobní výpověď, jako že já bych a tak dále. Máloplatné. Jediný důvod je, že člověk bude nějakým způsobem reflektovat obecné parametry. Prostě mohl by to být obraz určité doby, určité hry. Ale jestli na to budu mít ještě sílu, výbuch.
Držím palce.
Děkuju.
Ale teďka my jsme slibovali, že budete se moci zeptat, milí posluchači, pana doktora Zdeňka Málera, takže vyhlašuji telefonní číslo 22 155 24 24. Jestliže vás něco zajímá, co by nám tady pan doktor Zdeněk Máler mohl ještě říct, máte, prosím, náš telefon k dispozici. A myslím, že už tu je. Není ještě nikdo? Není nikdo. Nevolá? Ale myslím, že se objevuje další. Nikdo zatím.
A tak si dejme ještě muziku.
Ne. Já jsem si to nezmyslela, takže by teďka měly být ty telefonáty, hudba. Poslední už je také domyšlená, vymyšlená. Musí to klapnout, Zdeňku, musí to klapnout přece.
Ale bychom...
Ano, už tady někdo je. Ano, dobré dopoledne. Kdo pak je na druhé straně telefonu?
Dobrý den. Haló.
Ano, slyšíme vás.
Ale tady stlumte... je Radovanský, Praha.
Ano, ale stlumte ten rozhlas, prosím pěkně.
Jo, já to vypnu, jo.
Vypněte hned rozhlas, to protože to je...
Já to vypnu, jo.
Vypněte rozhlas, protože to je... No, už to je zase půvabné nedorozumění. Ano, prosím. Tak na co byste se chtěl zeptat, pana doktora?
Já chci poděkovat panu doktoru Málerovi. Já jsem náhodou slyšel úryvek toho, co bylo po 5. hodině, takže pan docent Šebek mě zaujal tím, že chce jak si hodnotit všechny ty Husovy období a jako v tom smyslu, že to bylo vždycky jednostranné. Pokud jsem tomu rozuměl, tak chce vymyslet třeba nějakou, asi vypadá to, že by se mohla vymyslet nějaká nynější jednostranné, nějaké nynější jednostranné hodnocení. To je jedna věc. Potom, co se týče těch, jak se říká, husických válek, takže spíše by se často mělo mluvit o křižáckých válkách, protože kdo vpadával na české území, to byla husická vojska. A pak mám třetí věc, to je nepodstatné, ale přece jenom bych se to tomu, jak si o tom zmínil, že se mluví o státních svátcích, ačkoliv teda byl státní svátek 28. říjen, pak byl 9. květen, který prošel určitými metamorfózami a teďka se mluví, vždycky se říkalo státem uznaný svátek, jako třeba nynější dva svátky, to potom by se mohlo taky říkat, že svatý Štěpán na Vánoce je to státní svátek.
Ano, děkujeme za dotaz a připomínky.
Kriste,
ano, 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 připomínky, děkujeme, prosím.
Tak nejdřív k těmu Vahamo Husovi. Podívejte, jeden z těch, kteří Husa opravdu učenlivě četli, byl Tomáš Garrigue Masaryk. A on si z Husa odvodil samozřejmě především to, že obrana, ať už jde o obranu individuálních lidských zájmů, anebo obrana potom národa, není násilím. Jak víte, Hus sám ve svém posledním dopise těsně před popravou v Kosnici píše o tom, aby nedopouštěli, aby dobří lidé byli utlačováni, aby je chránili. Celý ten Husův apel je v podstatě velice lidský. Dá se říct tím moderním masarykovským termínem předjímá humanitu. Ne náhodou potom, když bylo 500 let od smrti Jana Husa, tak Masaryk, který byl v té době v roce 1915 v Ženevě, měl projev po Ernestu Denisovi a v tomto projevu vyhlásil vlastně odbojovou práci, která postupně vedla až k obnovení samostatnosti státu, to je skvitoření Československé republiky. Tato obrovská práce je spojena s Husem a s jeho odkazem. Druhá věc je, tam se objeví ta úvaha, která se týká státního svátku. Podívejte, my jsme se tak říkajíc rozmáchli natolik, že do těch státních svátků zařazujeme málem každý týden něco. Mně na tom chybí jedna podstatná věc, to je to státní vědomí. Přesně řečeno, to oprávněné elementární sebevědomí tohoto národního kolektivu. Tady dochází už po řadu let k úsilí rozleptat sebevědomí a do značné míry relativizovat všecko to velké, ať už o události osobnosti v českých dějinách. My se podobáme štírům, jsme sami sebe schopni uštknout. Tahle ta zvláštní sebemrskačská schopnost, ta nemá ve světě v období. Já, když se odvolám na řadu malých národů, o jejich existenci by se rovněž mohlo všelijak uvažovat, pochybovat, tak se tam ale nikde neobjeví to, že by si tak říkajíc podepisovali sami nad sebou už předem verdikt. Nad tímhle s tím bychom se měli především zamýšlet.
A další dotaz. Dobré dopoledne.
To jsem Já?
Ano, to jste vy. A kdo pak se dovolal?
Filipová, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych měla trošku z jiného soudku. Jestli se pan Zdeněk Mahler, jestli se taky zabývá současnými dějinami a trošku mystiky taky, jestli ho zajímá. Například po poslední době u nás v Čechách ne, ale spíše na Moravě, na Slovensku, zjevování Panny Marie a varování. Jestli taky takovýhlemu oboru se věnuje, to by mě taky moc zajímalo.
Tak děkuji za dotaz.
V současné době.
Děkujeme za dotaz.
No, děkuji.
Hezké dopoledne. No. Já myslím, no, co jsem zvědavá, co řeknete. Mně se zdá, že byste vůbec na tohle neměl čas.
Ale Stáňo, ono jde o tohle. Ten dotaz a ta problematika mystického uvažování, to je součást samozřejmě toho, co se tímto světem valí. Protože málo platné to selhání takového dekartovského racionalismu, té čisté vědy a toho rozumářství, to je doplňováno dneska obrovskými snahami, které mají často duchovní podobu. Je to ohromná škála, která jde od těch oficiálních církví přes různé sekty až po to soukromé hájemství. Je jasné, že lidé toto potřebují. Potřebují to asi především proto, že mají pocit, že tento svět se vymkl z kloubů, že s ním něco není v pořádku a že se nám vymyká i možnost nápravy. Přesně řečeno, my zatím nejsme sto přijít na to, co se vlastně odehrává a jak bychom na to mohli reagovat. Ta naše analýza je nedostatečná. Čili je to tady, a předpokládejme, že to přinese řadu obohacení.
Další dotaz, dobré dopoledne.
Halo?
Ano, slyšíme vás.
Prosím, tady Novotná z Prahy a prosím bych panu doktorovi vyjádřit veškerý dík, protože ho úžasně obdivuju a myslím, že řečeno už bylo úplně všecko, co on předeslal lidem, že bylo tak, takže mu strašně děkuji. A jestli dovolí, pan doktor, že bych, protože ho považuji za jediného člověka, no pardon, z mála lidí jediného člověka, který je opravdu tak nějak tou pravdou se přibližuje Husovi, tak bych chtěla říct, teď jsem poslouchala předběžný hovor, ten minulý hovor, vlastně, že něco se v této děje, je něco schnilého v našem státě taky, tak bych chtěla říct jenom, kdyby pan doktor, protože je to jediná osoba spravedlivá, kdyby se mohl zmínit. Vůbec to nepadá, prosím, do vašeho oboru, omlouvám se, ale proč, když už je ta pravda a je teda takzvaná demokracie, která tolik asi neexistuje v našem státě.
Jste dlouhá, prosím, pěkně pomalu.
No, tak prosím vás, pěkně mám na mysli, já se strašně omlouvám, ale mám na mysli to, proč se neprojeví něco, to, co bylo v minulém, já to vím, ten zdat, tak teda nezám od mých rodičů a prarodičů, že v tehdejší době byl senát prostě gratis, tedy zdarma, prostě taková čestná funkce, proč se dneska o tom nepromluví, ani slovo, nikdo ani slovo.
Děkujeme, děkujeme. Ano, ano. Ne, prosím vás, už jste moc dlouhá, ano, nezlobte se. Ano, já se vám omlouvám. Ano.
Tož, tady se dotýkáte otázek, které jsou palčivé a ve kterých se zřejmě v řadě aspektů budeme snadno shodovat. Já si myslím, že u nás ta demokracie je poněkud pomysl. My si často na demokracii hrajeme. A ta hra je samozřejmě velice umně organizovaná. Ale to není naše specifikum. To je do jisté míry úděl tohoto moderního světa. Podle mého názoru, kdybych to měl zhrnout, já sám samozřejmě tím, že jsem na konci, tak už se nezařazuju mezi ty, kteří by měli právo některé věci posuzovat nebo řešit. Kdybych to měl zhrnout, tak si myslím, že tahle zem, ve které se nikdy nežilo snadně a samozřejmě, potřebuje mladé Masaryky. Moc bych jí to přál.
A ještě jeden dotaz, poslední. Doufám, že nám to vyjde.
Halo.
Ano, ano.
Halo, dobrý den. Tady je Lenka Požičany. Prosím vás, Já nechci dlouho zdržovat, jenom jednu faktickou otázku. Velice si vážím pana Zdeňka Málera a jeho filozofie, jeho světového názoru i na názoru na naše dějiny a tak, ale strašně ráda bych od něj konkrétně věděla. Teď mluvil o těch Masarykovcích a těch pokračovatelích. Kolik má kolem sebe mladých lidí, kterým důvěřuje a kterým předá pomyslnou štafetu a kteří budou pokračovat v jeho filozofickém a nebudou se bát těch odpovědí a otázek na tělo, skutečně ostrých otázek, a budou pokračovat v jeho díle. Vyskytují se kolem něho takoví lidé? Děkuji vám.
My vám děkujeme za dotaz, to už je poslední.
Teď řeknu něco, co bude velice soukromé a snad mi to nikdo v rodině nebude zazlívat. Mám 7 vnuků, přál bych si jich 12. Jeden z nich teď absolvoval Harvardovou univerzitu a nastupuje do práce. Já sám bych si strašně přál, aby on v tom, co já mám na srdci a už jsem zdaleka nedokázal uskutečňovat, aby třeba on to byl, kdo bude pokračovat. Ale nejen on. Já se vám musím přiznat, že nejen mezi mladými lidmi, ale já se přiznám, že se shledávám s velikým lidským myšlenkovým potenciálem i s ohromnou mravní rezervou, která se v našem národě objevuje. Nejsem pesimista.
Tak a pomalu se chýlíme ke konci setkání s vámi, pane doktore Zdeňku Málere. Jsem moc ráda, že jste přišel a držím vám ve všem palce ještě tak minimálně 10 let, abyste to vydržel s tou energií.
Byla vždycky hodná.
Tak se nám opatrujte a mějte se hezky a hezké svátky.
Moc vám děkuju, přeju hezký dny všem posluchačům.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.